halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 bisha Sebtembarna waa 2008 sanadka 2016 idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan kaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
What is most critical at this point is that the new extension does not create political space for manipulation or disruption.
Wax ugu muhiimsan marxaladan ayaa ah in waqti kordhinta cusub aysan kooxaha qaswadayaasha ah u abuureynin boos dheeraad ah oo ay ku sameyn karaan arbushaad iyo khalqalgelin. Waa inay halkooda ka sii socdaan raqsaha iyo dadajinta hawsha.
Kaasi wuxuu ahaa ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating oo warbixin siinayay golaha ammaanka. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dawooyinka lagula tacaalo cudurka TB-da oo nuuc cusub ah oo Kenya gaaray,
maalinta dalxiiska oo laga xusay dalka Jabuuti,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Warar aan ka helnay tuulada Kanjaroon oo u dhow xadka Kenya ayaa sheegaya in duqeymo ee diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ka geysteen halkaasi ay ku dhinteen 4 sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Weerarka cirka ah ayay warar ku sheegayaan in lagu dilay Bashiir Dheere oo ahaan jiray taliye ku xigeenka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose iyo 3 sarkaal oo kale xilli ay ku sugnaayeen bannaanka deegaanka Kanjaroon. Bayaan laga soo saaray xafiiska taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in 4 sarkaal lagu dilay weerar isdifaacid ah oo dhinaca cirka ah kadib markii ay kooxda Al-Shabaab weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliya iyo la taliyayaal Mareykan ah oo ku sugnaa duleedka magaalada Kismaayo. Saraakiisha Mareykanka ah ee jooga Afrika ayaa ku adkaystay in doorkooda Soomaaliya uu ku kooban yahay kaliya la talin.
Ciidamada dowladda Siriya ayaa ka qabsaday xoogaga mucaaradka magaalo ka mid ah Aleppo, sida ay sheegayaan warar ay baahisay TV-ga dowladda iyo kooxda dusha kala socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigoodu u yahay Britain. Kadib markii ay qabsadeen magaalada Farfara, ayay ciidamada dowladda ku sii durkeen ciidamadii mucaaradka ee jooga Aleppo. Saraakiisha mucaaradka ee jooga Aleppo ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo Siriya oo ay barbar socdaan madaafiicda goobta lagu garaacay qaybo ka mid a magaalada Aleppo, taasoo ciidamada dhulka u suuragelisay inay magaalada qabsadaan. Qabsashada magaalada Farafara ayaa waxay ka dambeysay weeraro culus oo ciidamada dowladda toddobaadyadii dhowaa ay wadeen, gaar ahaana dhinaca bariga oo ay mucaaradku ku xoogganaayeen. Tiro dad ah ayaa ku dhintay weeraradaasi, sidoo kalena waxaa ku baaba'ay dhismayaal dhowr ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaas aad kala socoteenna waa V O A oo aad kala socotaan Washington. aan ku horeyno, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa shalay hadal ka jeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wakiilka ayaa ka warbixiyay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaana xilliga doorashooyinka iyo caqabadaha ka soo muuqan kara. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Michael Keating ayaa xusay in dib u dhaca doorashada ee xilligan ay keentay walaac iyo shaki laga qabi karo hannaanka doorashada, inkastoo hawshu ay tahay mid ballaaran isla markaana socota.
The renewed delay raises a number of fears, and let me just name two of them. First, that the process is being politically manipulated.
Dib u dhici ugu dambeeyay waxa uu keenay dhowr arrin oo cabsi leh. Aan magacaabo laba arrin. Tan koowaad waa in hannaanka doorashada siyaasad lagu afduudo. Tan kalena waa in dib u dhacaan uu qayb ka yahay dib u dhacyo badan oo soo socda ama waddada ku soo jira. Suurtagalnimada in hannaanka doorashada la afduubo waa mid aad u sarreysa, balse markii si dhow loo eego guddiga doorashada dadban iyo guddiyada doorashada ee maamulada gobollada ee la shaqaynaya, waxaan aaminsanahay in dib u dhacan uusan ka soo shaqayn siyaasi doonaya in uu faa'iido siyaasadeed ka dhex raadsado.
كيتون ayaa sheegay in arrintu muhiimka ay hadda taagan ay tahay in dib u dhacan cusub uu san keenin fursad lagu marin habaabiyo hanaanka doorashada ama ay qaswadayaashu ku carqaladeeyaan.
The council has repeatedly stressed that Somalia must avoid an extension of the constitutionally mandated term limits. But the council has also
waxaana jirta xiisad ka taagan dhismaha arintan waana in si cadaalad ah oo aan dib u dhac lahayn loo xaqiijiyaa.
Michael Keating waxa uu sheegay in doorashada 2016 ay Soomaaliya u tahay mid xiiso leh guud ahaan maadaama aysan dalkaasi doorasho ka dhicin tan iyo sanadkii 1969. Isagoo ka hadlayay waxyaabaha ugu cabsida badan ee dib u dhaca doorashadu ay keeni kartana waxa uu yiri:
What is most critical at this point is that the new extension does not create political space for manipulation or disruption.
Wax ugu muhiimsan marxaladan ayaa ah in waqti kordhinta cusub aysan kooxaha qaswadayaasha ah u abuureynin boos dheeraad ah oo ay ku sameyn karaan arbushaad iyo khalqalgelin. Waa inay halkooda ka sii socdaan dhaqsaha iyo dadajinta hawsha. Waqtigan dheeraadka ah waxa uu xaqiijinayaa in habka ay wax u socdaan ay noqdaan kuwo hufan oo la aamini karo. Howlaha diyaar garowga intooda badan waa la dhameeyey, waxaana bilowday dhammaystirka. Waxaa hadda meel wanaagsan maray diiwaangelinta 14,000 oo erga ah iyo sidoo kale musharixiinta 400 qofood oo isu soo taagay xildhibaannimada baarlamaanka.
Michael Keating ayaa sheegay in kastoo hanaanka doorashada marka la eego tirada ergooyinka soo xulista labada aqal iyo weliba tirada odayaasha ee hanaankani uu ka kooban yahay ay tahay mid adag oo u baahan hawl iyo waqti adag islamarkaana ay maamulada dalka dowladda federaalk iyo beesha caalamkuba ay soo mareen dadaal adag oo dhib badan.
The electoral model is imperfect. No one is entirely happy with it. And that may be a good sign.
Habka doorashada ma ahan mid kaamil ah. Qofna si buuxda ugu ma qanacsana taasina waxa dhici karta in ay tahay calaamad wanaagsan. Xaqiiqdii waxay ahayd wax aan caadi ahayn iyo arrin aanan mar dambe loo laaban doonin. Waxay ahayd howl daal badan, ka shaqaynteeduna waxay nagu qaadatay muddo sanad ah. Taasina waxaa qayb ka ahaa la tashiyo dadweyne oo aanan hore loo arag.
Keetin oo sharxaya doorka beesha caalamka uga aadan hanaanka doorashada gaar ahaana in doorashadu ay u dhacdo si wanaagsan ayaa waxa uu sheegay golaha amaanka.
The process includes not just a secret ballot and instantaneous communication of results.
Habka doorashada waxaa ka mid ah in codbixintu aysan noqonin mid qarsoodi ah iyo in natiijadu aysan noqon mid degdeg ah. Waxa kale oo jiri doona guddi farsamo oo ka socda qaramada midoobay si ay u barataaraan aaminaadda habka doorashada. Tan waxaa qayb ka ah nidaam iyo sharciyo loo sameynayo dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo kuwa baarlamaaniga ah, iyo in la abuuro guddiga xallinta doorashooyinka lagu murmo.
Keating ayaa u sheegay golaha amaanka ee qaramada midoobay in caqabado dhowrihi weli ay taagan yihiin oo dhinaca sharciga ka imanaya, isagoo tilmaamay in dowladda hadda jira waqtigeedii uu dhammaaday.
There is a further challenge. Under the constitution, the mandate of President Hassan Sheikh Mohamud
waxaa jirta caqabad kale oo dheeraad ah sida uu dhigayo dastuurka waqtiga sharciga ah ee madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud waxa uu dhamaanayay 19 September. Bayaankii kasoo baxay golahan iyo madaxweynihiisa 19 August wuxuu ogeysiiyay hoggaamiyeyaasha madasha qaran go'aankii ogolaanayay in waqtiga loo kordhiyo hay-adaha federaaliga ah si loo xushmeeyo jadwalka doorashada ee la sameeyay horaantii August.
Michael Keating ayaa u sheegay golaha amaanka sidoo kale in ay jiri doonaan kooxo kor kala socda doorashooyinka oo ka kala iman doona Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Dalalka Islaamka, iyo sidoo kale buu yiri ururada bulshada rayidka ee Soomaalida. Doorashada madaxweynaha ayaa la filayaa in 30 November ay dhacdo sida ay dhowaan shaaciyeen guddiga doorashada dadban.
Warbixintii Falastiin Axmed Iimaan ee nooga diyaarisay hadalkii uu golaha amaanka uu ka jeediyay wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating. Subax wanaagsan dhegeystayaal, markana aan aadno xaggaas iyo Jabuuti. waxaa shalay lagu xusay dalka Jabuuti maalinta xuska caalamiga ah ee dalxiiska. Agaasimaha guud ee xafiiska qaran ee dalxiiska ee Jabuuti, Cusmaan Cabdi Maxamed, ayaa ugu waramay wariyaheena Ramadaan Muuse waxyaabaha ay sida gaarka ah ay ugu xuseen maalintan.
Maanta waxaan dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ka xusaynay maalinta caalamiga ee dalxiiska. Marka sanadkan waxay mawduuciisu wuxuu ku saabsanaa sidii dalxiiska wadan kasta oo caalamka sare loogu qaadi lahaa, taasoo lagu dadaalayo in dadka baahida gaarka leh dalxiisku ay ka soo qayb galaan. Marka waxay tahay in jamciyadda qurmaanka ka dhexaysa waxay laanteeda caalamiga u qaabilsan dalxiisku waxay wadanada adduunka ay ugu baaqaysayin dadkaasi ay dowladdu iyo ururyada maaragtay haddii noqoto secteur privega amba haddii noqoto secteur publiga in ay meesha ay degaan wixii qalab iyo fursad ay ugu si ay dadkaasi baahida maaragtay gaar kale ay fursad u helaan in dalxiiska ay ka qayb galaan. Waxaan ku sheegnay dowladdeena Jamhuuriyadda Jabuuti in ay 15-kii sanadood ugu dambeysay in ay weligeedba ay dadaal ku jirtay in dadkaasi ay hadday noqoto dhinaca caafimaadka, hadday noqoto dhinaca iskoolka, iyo dhinaca shaqadaba, iyo dhinaca tacliintaba, in ay dadkaasi dowladda Jabuuti ay markaste ula garab jirtay in dadkaasi ay inay xeerkuuga ilaaliyaan. Marka waayo dadkaasi waa dad inagoo maaragtay naga tirsan, waa dadkeenii weyn, ma aha inaan dadka aan dhinacan dhigno. Waayo dadkan waxay ka qayb galaan horumarka dalkeena. Marka insha allah horta diinteenuna taasina way ku sheegtay waddankeenna Ismaaciil Cumar Geelay madaxweynihiisu weligii yaalihii taasi uu ku dadaalay, uu ku nool jiraa, uu ku dadaalaana isagoo dhowr sharci iyo dhowr mashruucba dhinacan maaragtay waddankeena ka hirgeliyay.
Waxyaabihii markii dhaweedaad carabka ku dhufatay u fudayd inay dadka baahida gaarka leh inay ka qayb qaataan dalxiiska, maxaa ka mid ah haddaad xoogaa noo faahfaahiso?
Waxaa ka tirsan imanka wixii qalabeyn ahaa sidii qofku dhaqdhaqaaqiisa maaragtay loo fududeyn lahaa dhinaca dalxiiska, iyo waxaa sidii loo siin lahaa war cad oo maaragtay qofku dhinaca dalxiiska kaga qayb galayo, iyo wixii sharci ahaa ee ku saabsanaa dalxiiskaasi uu si buuxa uga qaybgeli lahaa. Marka dadkaasoo dhan waxaa ku hadii noqoto maaragtay kii laxaadki lahaa maqalkiisu koobnaa, dadkaasoo dhan waa dad maaragtay ka qaybgelaya horumarka maaragtay waddankiina iyo horumarka dalxiiska
caalamiga ee dalxiiska. Adigoo ka faa'iidaysanaya maxaad odhan lahayd oo fariin aad gudbin lahayd?
Fariintan aan soo gudbin lahaa waxa weeyaan waxaan ka codsan lahaa qaybaha sida gaarka loo leeyahay in ay ka qayb galaan. Waxa weeyaan dowladdu inteediiba qabatay si ay dadka ay xeerkoogiiyu ay u difaacdo. Marka waxaan ka codsan lahaa qaybaha sida gaarka loo leeyahay in ay iyaguna dadaalkooga la yimaadaan si dadkaasi ay fursad u siiyaan in ay dadka baahida gaarka leh in ay fursad u siiyaan in ay ka qayb galaan dalxiiska.
Kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee xafiiska qaran ee dalxiiska ee Jabuuti, Cusmaan Cabdi Maxamed, waxa uu u warramayay wariyaha V O eda ee magaalada Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Todobaadkan dalka Kenya wuxuu noqon doonaa dalkii ugu horeeyay caalamka ee hirgeliya nooc cusub oo ka mid ah dawada cudurka qaaxada ama TB-da, gaar ahaana kuwa la siiyo carruurta. dawadan la soo casriyay ayaa waxaa lagu soo bandhigay markii ugu horeysay shir sanadkii hore lagu qabtay dalka South Africa. Khubaradu waxay sheegayaan in kaniinigan cusub ee qaaxada uu wax weyn ka tari karo xaddiga caruurta ka badbaada xanuunkan. Wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Lini Rubaga, ayaa warbixinta noo soo dirtay. Waxaa noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Rayaan Mutiga oo ah wiil 12 jir ah tan iyo caruurnimadiisa waxa uu qaadan jiray dawooyin xirma ah oo ah nooca lagu la tacaalo cudurka qaaxada. Maanta gudaha Nairobi ayuu ku dakeynayaa isaga oo dhoola cadeynaya. Dowladda Kenya ayaa hadda dhaqan gelisay dawada caruurta ee TB-da taasoo ah nooc lagu qasayo biyo kadibna u fududeynaysa ilmaha in ay si sahlan u liqaan. Rayaan Mutiga ayaa ka mid ah caruurta ku faraxsan noocan cusub ee dawada cudurka qaaxada.
Most children are not able to take in those pills and when they are crushed.
Inta badan caruurta ma aysan awoodin in ay qaataan dawooyinkii hore. Markay ruugaan, inta badan qurubka kaniiniga waa ay ka tag jireen, marka ma qaadan jirin dawada oo dhammaystiran. Ilaa iyo hadda shaqaalaha caafimaadka ayaa laba u kala qaybin jiray dawooyinka qaraar ee TB-da si ay u liqsiiyaan caruurta iyo ilmaha yaryar. Hay-adda caalamiga ah ee Global TB Alliance ayaa ku tilmaamtay noocaasi ay adeegsadaan shaqaalaha caafimaadka mid guuldarro ku ah habka daweynta islamarkaana door ka ciyaareysa dhimashada caruurta qabta xanuunkan. Hadda noocan cusub ee dawada qaaxada waa mid leh dhadhan macaan. Waxay u dhadhan eg tahay sida miraha strawberryga. Waa kan mar kale Rayaan Mutiga. Waa mid fudud oo saaxiib ah, dhadhan wanaagsan oo wacan. Waxaan u malaynayaa in inta badan caruurta ay ku farxi doonaan. Cudurka qaaxada waa mid la daweyn karo, waa in canugna uusan u dhiman TB-da. Cudurka qaaxada waa xanuun faafa oo la kala qaado, waxaana uu aafeeyaa sambabada. Waa cudur laga hortagi karo lana dabiibi karo, laakiin Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa sanadii 2014 sheegtay in TB-da ay ku dhacday ilaa iyo 1 million oo caruur ah dhammaan adduunka oo dhan, islamarkaana ay dishay 140,000 oo ilmood. Wasaaradda Caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay 70,000 oo kiis oo caruur waaweyn iyo kuwo dhalaan ahba isugu jira oo uu dhowaan ku dhacay xanuunkan. Dawadan cusub ee loogu talagalay caruurta qabta qaaxada ayaa si bilaash ah loogaga bilaabayaa dalka Kenya 1 October ee soo aadan. Dr. Enos Masini waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda caafimaadka ee Kenya. V O A-da ayuu u sheegay in dowladda Kenya ay xaqiijin doonto in dawada ay gaartay kuwa u baahan.
We've had challenges in childhood TB control access.
Caqabado ayaa naga qabsaday kontroolka cudurka TB-da ee caruurnimada. Adeegsiga habkan ee caruurteenna waxa uu noqon doonaa mid suurtagal ah. Waxaan doonaynaa inaan xaqiijinno in caruur badan oo qabta cudurka TB-da ay helaan dawooyinka iyo nidaamkan cusub. Laakiin kooxaha dadka u dhaqdhaqaaqo ayaa sheegaya in ay weli jiraan caqabado kale. Waa tan Irene Kamau oo ah agaasimaha fulinta ee ururka Action Now Kenya.
Weli waxaan haystaa caqabado. Waxaan haysanaa dawooyin, laakiin caruurta oo dhan isku mid ma aha, gaar ahaana kuwa ka soo jeeda qoysaska saboolka. Haa, way heli doonaan adeegsiga dawooyinka, laakiin ma heli karaan waxa ay isaga bixiyaan raajiyada la saaro xabadka.
Noocan cusub ee dawada casriga ah ee TB-da caruurta ayaa soo saaristeedu waxa ay qaadatay 3 sano. Waxaa ka wada shaqeeyay hay-adaha Unit Aid iyo TB Alliance, waxaana ku baxday qarash dhan 16 million. Ilaa iyo hadda 20 wadan oo kale ayaa iclaamiyey in ay hirgelin doonaan adeegsiga dawadan, waxaase ugu horeyn doonta dowladda Kenya ee Bariga Afrika.
Warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da Lena Rubaga, waxaana noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Nuur, aan ku celiyo mar kale iyo ciyaarihii.
Mahadsanid Falastiin. Xalay waxaa la ciyaaray kulamadii labaad ee wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Kooxda Real Madrid oo difaacanaysa tartankan ayaa ku dhacday inay badiso 3 kulan ee ugu dambeysay dhammaan kulamada ay ciyaartay bishan, kadib markii ay xalay barbardhac 2-2 ah la gashay kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka, ciyaar ka tirsan gruubka F ee tartanka Yurub. Real Madrid iyada ayaa hoggaanka ciyaarta qabatay kadib markii uu ciyaaryahan Ronaldo uu si qurxan u dabamariyay goolhayaha kooxda Dortmund kubad uu ciribta ugu soo baasay Gareth Bale. Laakiin Borussia Dortmund waxay iska soo magtay goolkaasi ka hor inta aysan dhammaan gelinkii hore ee ciyaarta, waxaana u saxiixay goolka laacibkooda afka hore Pierre-Emerick Aubameyang oo ka faa'iideystay qalad uu sameeyey goolhayaha Real Madrid Keylor Navas. ريال مدريد مركه لا يهجان كقبطي وحنا مركان جول كلباد وصحيحي عيارياهن ربا الفريني رجوان هكسن ايه كقبطي ان ايه قولي ستو إلا لغسو غارو دقيقة دي تضبئي سيدي تناد ايه عيارتا مركاز او قول كبربراها اوداليه كوحدة دوردمون قول لليهي هوري ايه كوحدة جلسي اندريه شورل عيارتاسنا وحي كودة ما تي بربرداع لبا قول ايه لبا قول اه جروب كه هج لبا دا كوح ايه اوغو ميزان كعلوس ايه كلاها يوفنتوس ايه سفيا ايه ودبديي كوحدة يوفنتوس وحي افر قول اي ابر كوغرا عدي ناديقة دينامو زاغريب قولاش وحا اوكلا دليي ميرالين بيانيش غونزالو هيغواين كوحدة سفيا وحي العياريتكي هوركو قوليستي ترتنك يوروب ليج وحا اي قول اي وحبكا قفر حالتي ناديقة ليون قول كوغوش وحا اوسحي حي عياريهن وسام بن يدير جروب كجينا كوحدة كدسان دالك الدنماغ اف سي كوبنهاجن ايا حقي جيسي متكمدها قولوها دي اقوى وينا اي كجار تطرطن كان كدي مركي اي افر قول اي ايبر اقوى اوض شايقتي كوحدة كلاب بروك اي دالك بلجيمكا قوشان ايا وحا اي اودقا جيسي كوحدة كوبنهاجن ان اي قشو كالنت اللباد او اي كسو دواتا كوحدة ليستر اي دالك انجريسكا او قول اي وحبكا قبدي سي حالي كوحدة اف سي بورتو اي دالك بورتوغال قولك قوشا وحا ليستر سي عيارياهن كدالك الجيريا اسلام سليماني جروب كي إيه هدي عن إجنو كوعدة كده سندلك جرمل كي باين ليفركوزن أي أدواته إن يقول كجارته عيارتي أي حلال ديشة كوعدة مناكو كده مركي إنت بدن كوه جامني سي عيارته جول ووسعي حيوي ريهن كي هو رأي كوعدة مانشستر يونايتد هافير هيرنانديز لكن رجدي دي جوشة وحباب بيه لاعب كهر عالمي دلك بولن كامل جيليك أو دمات كي عيارته بربريي danka kalena group ka F kooxda Sporting Lisbon ee dalka Portugal ayaa guusheedii ugu horeysay ee groupkan xaqiijisay ka gadaal markii ay laba gool iyo eber ku garaacday naadiga Liga Warsaw ee dalka Poland goolasha waxa u kala dhaliyay Sporting laacibinta kala ah Brian Ruiz iyo ciyaarahan Bas Dost awan waxa jiri doona ciyaaro kale oo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Europe awan waxa jiri doona ciyaaro kale oo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Europe waxana kooxuhu ay isku arki doonaan sidan جروب كا اي كوحدة ارسنال وحا اي وجيه دون تا كوحدة كوبادة عكتة باسل وحان عيارتا سيكادع دون تا مقالة دا لندن لودا غوريت ريزغاد ايا وحا اي قرون كيادو كومرتقلن دون تا كوحدة باقيس سان جرمان جروب كا بينا كوحدة كوبادة عكتة بشكتاش اي دالك توركيغا مقالة دا اسطنبول اي كومرتقلن دون تا ناديق الدينام كيف اي دالك اسي يوكرين ناديق بينفيوك اي دالك بورتوغال وحا اي عادي دون تا كوحدة كوبادة عكتة نابولي اي دالك تاليانيغا جروب كسينا بروشيا مونجان غلادباتش او كدسان جرملكا ايا وحا اي مرتقلن دون تا ناديق بارسلونا اي دالك اسي اسبين مانشستر سيتي او كدسان مقالة دا مانشستر اي دالك انجريسكا ايا بوقن دون تا كوحدة سيلتيك اي دالك اسي اسكوتلان جروب كدينا اتلتيك مدريد او كدسان مقالة دا مدريد اي دالك اسي اسبين وحا اي قرون كيادة كومرتقاد دون تا ناديق بايان مونجان او كدسان دالك اسي جرملكا وقدم بينتين كوحدة بي اس في او ينك كجرت جروب كدي ايا وحا اي ادي دون تا ناديق اف سي روستوف لقستيال حبنتي اسبورتيغانا ونقا انتا
annu intaasii ku dhaafnay ciyaarihii iyo nuur markana gabagabadii idaacadda annagoo ku sii siqeyna intaana kalimaha suugaanta u gudbin nuur aan ku sii yaraha ka noqdo badi wararka caalamka ugu waaweyn haye nuur
mahadsanid falastiin mar kale warar aan ka helnay tuulada Kanjaroon oo u dhow xadka Kenya ayaa sheegaya in duqeymo iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ka geysteen halkaas ay ku dhinteen afar sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerarka cirka ay wararku sheegayaan in lagu dilay Bashiir Dheere oo ahaan jiray taliye ku xigeenka milishiyadka Al-Shabaab ee gobolka Jubada Hoose iyo saddex sarkaal oo kale xilli ay ku sugnayeen banaanka deegaanka Kanjaroon bayaan laga soo saaray saraakiisha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in afartan sarkaal lagu dilay weerar isdifaacid ah oo dhinaca cirka ah kadib markii ay kooxda Al-Shabaab weerar ku qaadeen ciidamada Soomaaliya iyo la taliyaal Mareykan ah oo ku sugnaa duuletka magaalada Kismaayo ciidamada dawladda Suuriya ayaa qabsaday xoogag mucaaradka ah magaalada Xalab si ay sheegayaan warar ay baahisay TV-ga dawladda iyo kooxda dusha kala socota arrimaha xuquuqda aadanaha Suuriya ee fadhigooda yahay dalka Britain kadib markii ay qabsadeen magaalada Farfara ee ciidamada dawladda ku sii durkeen xoogagii mucaaradka ee joogay Xalab saraakiisha mucaaradka ee jooga Xalab ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo Suuriya oo ay barbar socdaan madaficda goobta lagu garaacay qayb ka mid ah Xalab taas oo ciidamada dhulka ku sugnaa u suura gelisay inay qabsadaan magaalada Xalab
mahadsanid nur markana kaalmihii sugaanta ayaanu jaleecayna codadka macaan ee Ways Qamis iyo Lulu Jeelan calaahay sunu waa heestiin dushayda aan ku saara dusha ma isaan
ya salaam waxaan filayaa dad badan
deemaaye dahablay dushayda
inay ka heli doonaan
dushaydan ku saaraa ku deymaayo dahabley dushaydan ku saaraa codka macaan ee Aways Qamiis iyo Luul Jilani aanu intaasii ku dhaafno heestaasi ayaan u dambeysay guud ahaan idaacaddeena aroornimo waa Nuur iyo Falastiin oo idinla nabadgelyo
Kadare manave